trebuie să deschidem Cartea Sfântă la Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 6, Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 6, versetul 14. Galateni, capitolul 6, versetul 14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru, Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Amin. Avem în biserică un frate care s-a întors la Dumnezeu, să fratele nostru care slujește cu toată râvna înaintea lui Dumnezeu și care este plin de bucurie, a înțeles că totuși Dumnezeu a îngăduit să aibă o cruce. Are un cancer, un cancer puternic, însă totuși crucea pe care a înțeles că o are de purtat, o duce cu bucurie. Și omul acesta este un om care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a venit de copil la adunare, a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, însă la un moment dat s-a depărtat de Dumnezeu. Și acum își aduce aminte cu nostalgie și cu regret de lucrurile acestea, însă a înțeles, Doamne, chiar dacă Tu ai îngăduit crucea aceasta în viața mea, eu vreau să Te slujesc cu bucurie. Eu vreau, Doamne, ca această cruce să fie pentru slava Ta. Este un om care de-abia s-a întors la Dumnezeu, dar este un om care totuși ne dă lecții în ceea ce privește râvna și bucuria și în ceea ce privește pacea. Apostolul Pavel le scrie galatenilor aici în capitolul 6, în ceea ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva. Nu întotdeauna Apostolul Pavel, respectiv vechiul Saul, a spus lucrurile acestea. Altădată el se lăuda pentru faptul că era fariseu, pentru faptul că era beniamit, pentru faptul că avea cetățenie romană, pentru multe lucruri avea motiv să se laude vechiul Saul. Însă a înțeles ceea ce a fost în urmă, chiar dacă lucrurile acestea erau într-adevăr niște subiecte cu care mă puteam lăuda, acum am lepădat lucrurile acestea. Și nu mai mă laud cu lucrurile acestea din trecut. A înțeles ceea ce spune Ieremia în capitolul 9, versetul 23 și versetul 24. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Nu putem. Și Pavel este cel care nu a putut să ajungă la concluzia aceasta așa de ușor. El este cel care zice, departe de mine gândul acesta, să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. El a înțeles că acest element de tortură, lucrul acesta care nu este iubit, lucrul acesta este de atâta folos. De ce? De ce înțelege el că este atât de prețioasă crucea? Datorită faptului că știe și a înțeles cât de periculoasă este lumea. Și și-a dat seama că nu poate duce o luptă într-un mod direct cu lumea. Și el este cel care înțelege. Crucea este singura soluție. El nu cochetează cu lumea. El se depărtează. El face la fel ca Iosif. El este cel care se depărtează cu mult. Doamne, nu cochetez cu lumea. Nu cochetez cu posibilitatea aceasta sau cu ispita aceasta de a mă lăuda cu mine sau a vedea ceva bun în mine. Pentru că ne-am adus aminte și ne aducem aminte fiecare dintre noi. Atunci când am venit la cruce, atunci când am pus genunchii jos pentru prima dată, am zis lucrul acesta. Doamne, sunt un nenorocit. Doamne, sunt un păcătos. Nu merit ceva dinaintea Ta. Nu merită să ne răzgândim de la aceste concluzii frumoase și adevărate. Pentru că noi suntem aceiași. Dacă este ceva bun în mine, este de la El. Doar El poate aduce ceva bun în mine. Și Pavel este cel care înțelege lucrul acesta. Și atunci când se întâlnește cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, spun Scripturile că a trebuit să stea 3 ani de zile în Arabia. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru ca să stea împreună cu Domnul. Nu s-a suit la Ierusalim. Și a vrut să stea împreună cu Domnul. A vrut să asculte cuvântul lui Dumnezeu. A vrut încă o dată să vadă ce este în El. În capitolul 40, Domnul vorbește cu Iov. Iov 40. Și Domnul îi arată starea lui. Măcar că inițial, în capitolul 1, Domnul Dumnezeu este Cel care se laudă cu Iov. Însă în capitolul 40 vrea să ridice mai mult pe Iov. Așa cum a intenționat în toate cele 40 de capitole. Însă Iov este Cel care da înțelege, dar nu pe deplin. Și este nevoie ca Domnul Iisus să insiste. Și atunci Domnul Dumnezeu mai merge încă 2 capitole. Până când Iov este Cel care zice, Doamne, mi-e scârbă de mine. Ce mare binecuvântare este o astfel de concluzie în ceea ce mă privește. În ceea ce privește persoana mea. În ceea ce privește viața mea. Doamne, mi-e scârbă de mine. Și din cauza aceasta am nevoie. Am nevoie de cruce, Doamne. Am nevoie ca Tu să lucrezi în viața mea. Am văzut în dimineața aceasta că El este Cel care are putere. Doar El este Cel care are putere pe pământul acesta și sus în ceruri. Am văzut că avea toată puterea și totuși tăcea. Am văzut că avea toată puterea și totuși a îngăduit să fie lovit, să fie batjocorit, să fie dus ca un miel la măcelărie, a ascultat tot felul de vorbe rușinoase și neadevărate împotriva lui, El, mielul lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, care ține toate lucrurile în mână și totuși El este Cel care se smerește, pentru că puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită în slăbiciune. Și Domnul Dumnezeu este Cel care lasă ca mânia Lui, care trebuia să vină peste noi, să vină peste El. Și am văzut în dimineața aceasta că El este Cel care acceptă paharul din Ghețimanii, din Ioan 17. Și mânia lui Dumnezeu vine peste El. Și iată că noi suntem eliberați. Și Pavel este Cel care se laudă acum, nu cu învățătura Lui, nu cu înțelepciunea Lui, nu cu puterea Lui. Și El este Cel care se laudă cu crucea care a făcut o lucrare desăvârșită în viața Lui. Se laudă cu Domnul Iisus și atunci când vorbește, atunci când citim aceste versete, mie personal mi-aduc aminte de Psalmul 63, versetul 5, 6, 7 și 8. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze când îmi aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în priveghiurile nopții. Căci Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine, dreapta Ta mă sprijinește. Câtă pasiune, câtă bucurie este viața lui Pavel. El este Cel care se deschide întru totul la cruce. Când ne deschidem întru totul la crucea Domnului Iisus, ea are putere de plină să lucreze în viața mea, izbăvire. Și atunci, crucea Domnului Iisus aduce pasiune. Crucea Domnului Iisus face în mine ca râvna să crească și sinceritatea, onestitatea să fie la locul ei. Ce bine este Atunci când te pui înaintea Domnului, într-un mod sincer, Doamne, sunt gata să mă judeci Tu. Doamne, sunt gata să las ca crucea aceasta să vină peste mine, pentru ca să mor față de lume. Să fiu răstignit. Este o lucrare dureroasă, care începe pentru copiii lui Dumnezeu. În momentul când m-am întors la Dumnezeu și am devenit copil al lui Dumnezeu, începe această lucrare. Nu este ușor să fii creștin. Vedem lucrurile acestea fiecare dintre noi. Pentru că în noi, în fiecare dintre noi, există dragoste pentru lume. Există plăcere pentru lume. Pavel nu spune că nu este așa. El este cel care zice, lupt, nu mă lupt oricum. Și sunt ca unul care dau cu pumnul, dar nu dau un vânt. El are un obiectiv clar. El este cel care înțelege, obiectivul meu sunt eu, care pot fi cel mai mare dușman. Vine Domnul Iisus și ne-am rugat în felul acesta. Să vină răpirea și o așteptăm cu toții. Însă ce se va întâmpla când ochii Domnului Iisus, ca para focului, ne va privi pe fiecare dintre noi? Cum ne va vedea în momentele acelea? Suntem noi gata cu toată puterea? Sau ne-a păcălit cineva? Sau ne-a furat sinceritatea? Pentru ce, Doamne, să pierd sinceritatea și onestitatea înaintea Ta? Și iată că Pavel este cel care vrea să meargă mai departe. Pentru că el este cel care înțelege ce înseamnă crucea. Și atunci când înțeleg pe deplin ce înseamnă crucea, toate celelalte lucruri își pierd valoarea. Toate celelalte lucruri nu mai au importanța pe care le-o dădeam odinioară. Ne aducem aminte de Luca 19? Ne aducem aminte de omul acela schimbat radical care se numește Zacheu? De ce aleargă el într-un mod disperat să-l vadă pe Domnul? De ce atunci când Domnul intră în casa lui, el se umple de bucurie și zice, Doamne, jumătate din avuția mea o dau pentru Tine. Și dacă am năpăstuit, o dau săracilor. Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi voi da înapoi, împătrit. De ce reacționează el în felul acesta? Pentru că ceea ce este important pentru Zacheu este doar crucea. A venit Domnul Iisus în casa mea. A venit în viața mea. Da, el s-ar putea să facă ordine. El s-ar putea să-mi dea planurile peste cap. Dar ce bine este când El îmi dă planurile peste cap. Ce bine este că atunci când Iona pleacă la Tars departe de fața Domnului, ce bine este că Domnul nu l-a lăsat. Și Domnul este cel care merge după el. Nu lasă. Da, el va fi aruncat după cuvintele lui în mare și va suferi 3 zile și 3 nopți. Dar totuși Iona nu a fost lăsat. Ce mare har pentru un copil al lui Dumnezeu care se depărtează de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Tatăl. El este Cel care este gata să plătească orice fel de preț. Ne aducem aminte de Luca 15? Tatăl acela plătește o treime din avuția lui. De ce? Pentru ca să-și câștige fiul. Putea să nu-i dea niciun ban. Dar a zis, îi dau a treia parte. Eu dau cu toată bucuria. De ce? Sunt gata să plătesc pentru fiul meu. Pentru că îl iubesc. Însă am văzut în dimineața aceasta că nu s-a dat doar a treia parte pentru noi. Și Domnul Dumnezeu este Cel care a dat tot ce avea mai mult. Pe Fiul Său. Pe singurul Său Fiu. Așa cum îi spune lui Avram să-L aducă ca jertfă pe Isaac. Domnul Dumnezeu este Cel care împlinește lucrul acesta. Când eu înțeleg realitatea aceasta, altfel mă port înaintea lui Dumnezeu. Altfel mă port atunci când Domnul Dumnezeu vrea să facă curat în viața mea. Când vrea să mă mântuiască. Când vrea să mă schimbe. Ai o greșeală. Doamne, sunt gata. Vreau să mă pocăiesc. Pentru că pocăința pare o cruce grea. Dar nu este adevărat. Pocăința este o binecuvântare. Pocăința aduce sănătate. Crucea aceasta de care vorbește Pavel nu face altceva decât să ridice pe Pavel. Cine se poate compara cu Pavel? Există vreun licențiat în teologie care se poate compara cu Pavel? Există vreun doctor în teologie care se poate compara cu Pavel? Nici de cum. Omul acesta este de o înțelepciune ieșită din comun. Omul acesta este un om care nu numai că se întâlnește cu Domnul Iisus, nu numai că el are o relație strânsă cu el, dar el are înțelepciune. El este cel care se lasă întru totul, purtat de Duhul, așa cum arată Ezechiel. El este cel care este luat de apă și nu mai atinge picioarele, cu picioarele pământul. Este purtat de Duhul. Ce mare binecuvântare! Atunci când suntem purtați de Duhul, atunci când crucea devine atât de prețioasă pentru fiecare dintre noi, ce face crucea? Crucea răstignește. Face ca să devenim inoperanți. Face ca să devenim morți. Și firea noastră să sufere. Nu, firea nu va muri niciodată. Firea va fi răstignită. Firea va fi pusă pe cruce. Și eu sunt cel care sunt chemat să o las acolo. De ce? Pentru că voi fi ispitit până la sfârșitul vieții. Și Domnul este singurul care mă poate ajuta. Pentru că lumea este un dușman. Este un dușman puternic. Și Iacov este cel care arată lucrul acesta. Cine este prieten cu lumea, este vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu se joacă. Nu complotează. Iacov înțelege și el. Da, e un dușman foarte puternic. Să dea cineva bani și să stresare inima în tine, nu este aceasta o vină? Da, avem nevoie să trăim. Dar atunci când plăcerea și bucuria mea este mai presus decât îmi este îngăduită, atunci devin vinovat. Pentru că bucuria mea nu este doar pentru el. De ce? Pentru că această cruce nu și-a făcut pe deplin lucrarea. Pentru ca să mă dezlipească. Pentru ca să mă rupă de lumea aceasta. Ne interesează de multe ori lucrurile cu care ne îmbrăcăm. Și este drept să vină înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce e mai bun. Dar zice Isaia, totuși, de ce dați atâția bani pentru ceea ce nu hrănește? De multe ori și lucrul acesta poate să ne facă să fim inoperanți față de Domnul. Și să nu avem aceeași râvnă și aceeași plăcere pentru lucrarea lui Dumnezeu. Lumea este ceea ce face ca omul să fie pus în centru atenției. Totul pentru mine. Vreau ca eu să fiu scos în evidență. Vreau ca numele meu să fie vorbit de bine. Aceasta înseamnă lume. Lumea este atunci când omul este pus în locul de cinste. Exact lucrul acesta caută fiul risipitor. Și de multe ori nu învățăm din experiența pe care o are el. Dar iată că fiul risipitor este cel care vrea să dea totul pentru el. Și duce o viață destrăbălată. Însă unde duc toate lucrurile acestea? Toate lucrurile acestea nu duc nicăieri în altă parte decât la porc. Și fiul risipitor, nu spune Scriptura, dar poate vorbea ca un porc. Nu? Dacă stăteam împreună cu prietenii, începi și tu să vorbești la fel ca ei. Ei mai au o sticlă, ei mai fac tot felul de lucruri și când stai în mijlocul lor, începi să vorbești ca ei. De ce oare ești în mijlocul lor? Și iată că fiul risipitor se dezmeticește. Fiul risipitor este cel care își aduce aminte. Tata mă iubește. Vreau să mă întorc acasă. Pentru că știu, de fiecare dată știu, de fiecare dată în mintea mea răsună realitatea aceasta. Tata mă iubește și vreau să mă întorc la el. Și fiul risipitor este cel care arată o maturitate mai mare decât fiul care stă în casă. De ce? Pentru că fiul risipitor ia atitudinea aceasta. Mă întorc la tata oricât de mult mi-ar fi rușine. M-au văzut ceilalți. Au văzut că făceam altceva decât făceam acum. Dar nu contează. Mă întorc acasă. Vreau să mă pocăiesc. Vreau ca într-adevăr să slujesc pe Domnul cu toată puterea mea. Și fiul risipitor se întoarce acasă. De ce? Pentru ca să stea lângă tata. Exact lucrul acesta îl urmărește Pavel. Vreau să stau lângă tata și crucea mă ajută. De ce? Pentru că mă dezlipește de lume. Și lumea nu mai are putere împotriva mea. Vreau să stau lângă tata să văd frumusețea Tatălui. Exact ca în Isaia, capitolul 6, versetul 1, 2 și 3. Isaia este cel care în primele capitole vorbește împotriva poporului. Da, cuvinte pe care îi le dădea Dumnezeu. Însă în capitolul 6, El este cel care vede frumusețea lui Dumnezeu. Vede măreția lui Dumnezeu și în momentul când vede măreția lui Dumnezeu, El este cel care se pocăiește. Măreția lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Privind la slava lui Dumnezeu, la înțelepciunea lui Dumnezeu. Și Pavel este marcat de lucrul acesta și arată în 1 Corinteni, capitolul 19, versetul 21, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a găsit cu care să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iată că, într-adevăr, omul acela din căruț, paralizatul acela care este cel mai mare om de știință din vremurile noastre, da, a ajuns la concluzia că 97% din procentul puterii existente în cosmos nu este, nu-l poate dovedi. Și el a zis, da, există o putere. Nu a ajuns la concluzia că este Dumnezeu. Nu a spus-o într-un mod direct. Dar el a arătat prin știință, într-un mod indirect, că există Dumnezeu, dar nu este gata să spună că da, este Dumnezeu. Pentru că el, de fapt, este un păcătos. Și umblă noaptea cu barul. Da, este un paralizat care nu poate face niciun fel de mișcare și nici nu poate vorbi. Mă uitam, unde duce înțelepciunea lumii acesteia? La nebunie. Dacă nu pune Domnul mâna, dacă nu intervine Dumnezeu, iată ce se alegea din Pavel, din vechiul Saul. Saul este cel care se deschide înaintea lui Dumnezeu. Un om înțelept, un om încărturat, un om puternic. Însă în momentul când se deschide înaintea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui este alta. Modul lui de a învăța este altul. Suntem chemați să învățăm. Când suntem chemați să studiem, Dumnezeu nu încurajează lenevia spirituală și nici prostia. Dumnezeu este Cel care ne încurajează pe fiecare să studiem Scripturile și să o facem zilnic. Și asta ne va face cărturari, nu de feluri pe care l-am văzut în Evanghelie. Pentru că am văzut că oamenii aceia, datorită faptului că Dumnezeu nu s-a implicat, ei l-au răstignit pe Domnul Iisus. Dar îl vedem pe Pavel, un om puternic. Pentru că lângă înțelepciunea lui era smerenie. Și Solomon este cel care îndeamnă la înțelepciune. El este cel care ne îndeamnă să putem să mergem înainte și să învățăm lucrurile pe care Dumnezeu vrea să ni le învețe. Vrea să ne învețe. Înțelepciunea lumii acesteia de multe ori ne dă o imagine falsă. Ne aducem aminte de Luca 16. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă o imagine completă și ne arată pe Boca și ne-l arată și pe Lazar. În ceea ce privește relația lor pe pământ și viața lor pe pământ. Însă după aceea ne arată și partea a doua. Ce se întâmplă cu bogatul și cu Lazar după ce mor. Însă lumea aceasta nu arată lucrurile acestea. Lumea aceasta arată ceea ce vede psalmistul în 73, în psalmul 73. Și el vede inițial lucrurile care se văd. Da, bogatul face tot felul de lucruri rele și nu îi se întâmplă nimic. Da, el insistă în răutate, în mânie și nu îi se întâmplă nimic. Însă Domnul este cel care își arată înțelepciunea și arată imaginea completă. Și arată realitatea. De multe ori vedem măști. Nu vedem altceva decât machiaj. Însă este o imagine falsă. Este ceea ce nu se vede dincolo. Vedem un zâmbet, poate, vedem niște reacții inițiale, dar oare ce este în spate? Domnul vede ceea ce este în spate. El este cel care înțelege durerea de inimă a lui Saul. Măi, Saule, tu omor pe creștini. Băi, Saule, tu mergi pe drumul Damascului și totuși ești un om amărât. Și Domnul Dumnezeu lucrează în viața lui și face din acel Saul un om puternic. Un om care acceptă crucea. Și lumea nu mai are putere împotriva lui. Pentru că lumea, într-adevăr, are multă putere. Aducem aminte de Matei, capitolul 4, versetul 8 și 9. Vine diavolul și îl ispitește pe omul Iisus Hristos. în versete cu trei ispite. Și în versetul 8 și versetul 9 este cea din urmă ispită. Și cea din urmă ispită sună așa: diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Credeți că diavolul este prost? Credeți că ispita cu care a venit este epuizată? Era o ispită foarte puternică. Însă omul Iisus Hristos este cel care vede toate lucrurile. El este cel care se deschide în copilărie la înțelepciune din partea lui Dumnezeu. El este cel care acceptă lucrarea lui Dumnezeu în viața lui. Și El este cel care poate să vadă, să facă diferența, să aibă discernământ. Nu. Dacă îmi pierd sufletul, ce valoare mai are? Iată că El este cel care respinge. Nu am nevoie de lume. Nu am nevoie de ceea ce ne oferă lumea aceasta. Însă nu putem să ajungem la o astfel de concluzie. Nu putem să ne ispitim la o asemenea ofertă. Îți dau bani. Uite o afacere. Uite cât de puternică este afacerea aceasta. Uite, nu o să mai fii dependent financiar. Dar fii atent ce este în spate. Fii atent ce este în spatele acelor daruri. Pentru că darurile îi orbesc pe înțeles. Darurile te va face să fii cu gura închisă. Și nu vei mai avea putere. Din pricina aceasta, între voi sunt mulți care dorm. Nu sunt puțini care dorm, sunt mulți. De ce? Pentru că nu mai au putere. Și în loc să-L slăvească pe Dumnezeu și în loc să se împotrivească păcatului, își aduc aminte, oh, dar am primit ceva. Nu mai pot să strig. Spune un frate de la noi, am mâncat să pot, nu mai poate să strige. Și observăm că Pavel este cel care înțelege care este adevărata realitate. Care este adevărata față a lumii. Lumea răstignită față de mine. Mai are putere lumea în ceea ce mă privește? Domnul Dumnezeu este Cel care lucrează. Și începe o lucrare și o duce la bun sfârșit. Și El este Cel care face ca lumea să nu mai aibă putere împotriva mea. Dar iată că vine și partea a doua. Și eu față de lume. Nu suntem niște roboți. Și Domnul Dumnezeu ne cheamă să avem discernământ, să avem putere. Și noi spunem, dar nu ține de mine. Dar El este Cel care face totul. Mă gândeam, am un băiețel care e profesorul meu și care mă iubește și o iubesc foarte mult, numai că mă face de multe ori așa să cresc. Și m-am bucurat de lucrul acesta. Băiețelul meu mai mic. Și am văzut că Domnul Dumnezeu mă cheamă să tac. Mă cheamă să plâng. Mă cheamă să mă rog. De ce? Pentru ca El să fie educat așa cum trebuie. Domnul Dumnezeu mă cheamă să le duc și să fiu activ. Mă cheamă să lucrez în viața Lui pentru că îi sunt părinte. Îi sunt tată. Nu mă cheamă să-L încredințez în mâna lui Dumnezeu și eu să nu mai fac nimic. Pavel înțelege lucrul acesta. Da, Domnul lucrează. Dar și eu sunt chemat să lucrez. Și eu sunt chemat să mă împotrivesc. Și eu sunt chemat să-mi educ copilul, nu să-l las în lume, pentru ca lumea să-l nenorocească. Și în Cuvântul Sfânt, Domnul Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să ne educăm copiii. Asta, apropo de băiețelul meu. Și Domnul ne cheamă să facem lucrarea aceasta. Nu o va face El în locul nostru. El nu face lucrările pe care noi trebuie să le facem. El este Cel care se depărtează. Da, eu mi-am făcut lucrarea mea. Eu te-am mântuit, am pus Duhul meu în tine. Dar tu acum trebuie să vezi adevărata fața lumii. Tu acum trebuie să te pocăiești. Tu acum trebuie să lupți împotriva acestor ispite. Pentru ca Domnul să-și primească toată slava. Pentru ca Domnul să-și primească toată gloria. Nu este ușor. Nu este ușor deloc. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Priveam și în dimineața aceasta la Domnul Iisus. El și-a dat sângele. El este Cel care și-a dat trupul și am auzit în rugăciune că s-a pus pe altarul lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea au fost reale. Jertfa aceasta a fost reală. Nu a fost o formalitate. I-a s-a întâmplat aievea. Cât de vinovați vom fi când ne vom împățișa poate înaintea lui Dumnezeu și ne-am întors de mult timp la Dumnezeu și totuși suntem copii spirituali. Ce-a lucrat jertfa în tine? A făcut crucea o lucrare pe deplină în viața ta? Și atunci mă gândeam și eu, Doamne, nu vreau să rămân un copil. Vreau, Doamne, să cresc. Dar poți să fii la o anumită vârstă copil în credință. Poți să treci prin viață și să observi până la sfârșit, am adunat decât paie. N-am adunat aur, argint, pietre scumpe. Și iată că ceea ce încearcă lucrarea fiecăruia dintre noi este focul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne aduce înainte. Este un foc mistuitor care va încerca orice lucrare. Da, eu pot să spun multe lucruri despre mine. Pot să fac un CV înaintea dumneavoastră și poate o să-l credeți, poate că nu. Dar Domnul Dumnezeu este Cel care ne vede pe dinăuntru. Să lăsăm pe El să lucreze prin cruce în viața noastră și în ceea ce ne privește pe noi, să putem și noi de asemenea să facem ceea ce ține de noi. Mă gândeam la lucrul acesta. Ce ține de mine? O, Doamne, înseamnă că am și un merit înaintea Ta. Dar asta se întâmplă atât timp cât este scos Filipeni 2:13 din carte. Pentru că acolo El zice că El ne dă și voința și înfăptuirea. Și iată că toate lucrurile vin de la El. Slăvit să fie numele Lui. Pentru că El este Cel care, da, a început o lucrare în viețile noastre. El vrea să o continue. De ce? Pentru ca să ajungem la un nivel capabil. Nu mai bucur de nimic. Nici de bani. Nici de o mașină nouă. Nici de o casă nouă. Nu mă mai bucur de nimic. Mă bucur doar de Domnul. Mă bucur doar de lucrarea care este făcută prin Duhul. Mă bucur, Doamne, de ceea ce îmi dai Tu. Și vreau să Te slăvesc pe Tine. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Să putem să mergem înainte. Prin Duhul lui Hristos. Și El să fie Cel care să controleze viața noastră. Ce eliberare este atunci când Duhul lui Dumnezeu controlează viața mea. Eu sunt liniștit, sunt odihnit, m-am retras pentru că El controlează viața mea. Ce binecuvântare este atunci când El controlează vorba mea, controlează faptele mele, controlează reacțiile mele. El să fie slăvit. Și fiecare dintre noi să învățăm lucrul acesta. Doamne, lucrează Tu în viața mea. Și controlează viața mea, pentru ca această cruce să-și facă lucrarea pe deplin în mine și Tu să fii slăvit. Amin. Amin.